რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. შეერთებული შტატები იმედოვნებს, რომ რუსეთი მალე შეასრულებს ცეცხლის შეწყვეტის პირობებს სირიაში. კანადამ ირანს ეკონომიკური სანქციების დიდი ნაწილი გაუუქმა. სერბეთში თანამდებობიდან გადააყენეს თავდაცვის მინისტრი სექსისტური კომენტარების გამო. გარდაიცვალა ასტრონავტი ედგარ მიჩელი, რომელიც აპოლო 14-ის ეკიპაჟის წევრი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ რუსეთი და სირია არღვევენ გაეროს რეზოლუცია სირიის სამოქალაქო ომში ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, თუმცა ამერიკელი დიპლომატი ვარაუდობს, რომ გრძელდება მოლაპარაკეები, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს პრობლემა და ხელი შეუწყოს სამშვიდობო მოლაპარაკეების განახლებას ლონდონში. რუსეთმა ძალიან პირდაპირ მიმანიშნა, რომ ისინი მზად არიან ცეცხლის შეწყვეტისათვის. სულ რაღაც დღენახევრის წინ ლონდონში ირანის დელეგაცია მას დაადასტურა, რომ ხარს დაუჭერენ ცეცხლის შეწყვეტას. ამიერიდან ჩვენ სამშვიდობო მოლაპარაკების მონაწილე ყველა სხვა მხარე მაგიდასთან უნდა დავაჯინოთ და განუმარტოთ, რომ ისინიც უნდა მოემზადონ ცეცხლის შეწყვეტისათვის, თუმცა ამ მომენტისათვის ჩვენ არ გვაქვს ასეთი სრული თანხმობა, განცხადა ჯონ კერი. ორთებულოს ჩენევაში უშედეგოდ დასრულდა სამშვიდობო მოლაპარაკეების პირველი რაუნდი სირიის ხელისუფლებისა და ოპოზიციური ჯგუფების წარმომადგენლებს შორის. ამის მიზეზი გახდა რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით სირიის სამთავრობო ჯარების იერიშები ქალაქ ალეპოს მახლობლად, სადაც შეარაღებული ოპოზიციის საყდენი პუნქტებია განლაგებული. სირიის ოპოზიციისა და ბაშარ ალ-ასადის დელეგაციის მოლაპარაკეების შემდეგ თარიღად 25 თებერვალი დასახელდა. კანადამ გააუქმა ირანისათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების დიდი ნაწილი, რაც უფლებას აძლევს კანადურ ფირმებს ჩაებან ირანში ბიზნესის დაწყებისათვის საჭირო კონკურენციაში. ოტავა, რომელიც არ იყო ირანის ბირთვული პროგრამის შემცირების თაობაზე მიმდინარე საერთაშორისო მოლაპარაკეების მონაწილე, მიესალმება საერთაშორისო შეთანხმებას და აცხადებს, რომ სანქციები შენარჩუნდება მხოლოდ ბალისტიკური რაკეტებისა და ბირთვული იარაღის წარმოებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების ექსპორტსა და ვაჭრობაზე. პაკისტანის განცხადებით, ქმეითის საგზაო რუკა უნდა შეიქმნას ავღანეთის ხელისუფლების და თალიბანისათვის საერთაშორისო სამშვიდობო მოლაპარაკების პროცესის ხელშესაწყობად. ამის თაობაზე საერთაშორისო საკითხებში პაკისტანის მთავრობის მრჩეველმა სარტაი აზიზმა განაცხადა ისლამაბადში, სადაც 6 თებერვალს ავღანეთის, პაკისტანის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანია დაარწმუნონ თალიბანი შეუერთეს სამშვიდობო პროცესს, რომელმაც მნიშვნელოვნად უნდა შეამციროს ძალადობა ავღანეთში. რუსეთ-თურქეთ შორის დაძაბული ურთიერთობების ფონზე თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო ყაზახეთში, რომელიც მოსკოვის ერთ-ერთი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრია. გაიმართა პირისპირ შეხვედრა ყაზახეთის პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევსა და პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუს შორის. პრეზიდენტის აპარატის ინფორმაციით, თურქეთის მხარესთან შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ომხრივ ვაჭრობაზე, ენერგეტიკისა და ზოგიერთ სხვა მნიშვნელოვან საგარეო საკითხზე. სერბეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა თანამდებობიდან ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის ბრატისლავ გასიჩის გადაყენებას იმ სკანდალის გამო, რაც დეკემბრის თვეში ჟურნალისტი ქალის მიმართ მინისტრის სექსისტურ რემარკას მოჰყვა. გასიჩმა ტელეკამერების წინ განაცხადა, რომ მოსწონს, თუ როგორ სწრაფად ეშვებიან მუხლებზე ჟურნალისტი გოგოები. სერბეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა მოუწოდა პარლამენტს, რათა მხარი დაეჭირა თავდაცვის მინისტრის გადადგომისათვის, რადგან ამას მოითხოვს თავაზიანობა, მორალური პრინციპები და ადამიანის პატივის ცემა. სამხედრო უწყების ხელმძღვანელის პოსტს ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი დუშან უიოვიჩი დაიკავებს. 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკელი ასტრონავტი ედგარ მიჩელი, რომელიც მეექვსე ადამიანი იყო, ვინც მთვარეზე დადგა ფეხი. შეერთებული შტატების კოსმოსური სააგენტოს 5 თებერვლის განცხადებით, მიჩელი ფლორიდაში ვესტ პალმ ბიჩზე 4 თებერვალს ხანმოკლე ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. როგორც აპოლო 14-ის ეკიპაჟის წევრმა, მიჩელმა 1971 წელს 9 საათზე მეტი დაჰყო მთვარის ზედაპირზე ექსპერიმენტების ჩასატარებლად. მის კალამს ეკუთვნის რამდენიმე წიგნი, მათ შორის ბესტსელერი სახელწოდებით „მკვლევარის გზა“. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Histoire de moi. daddy's car. Going home, going home. There is nothing quite like going home. Going home, going home. There is nothing quite like going home. Sun comes out, where does it go? I could almost touch that tiny star through the window of my daddy's car. Going home, going home. There is nothing quite like going home. Going home, going home. There is nothing quite like going home. This road go on to everywhere. How long is long? How far is far? When you're safe and sound in daddy's car. Going home, going home. There is nothing quite like going home. Going home, going home. There is nothing quite like going home.
you in the morning. Our kisses deep and warm. Your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us. I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you. But now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm. Your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. It's many love before us. I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye.
Ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi, 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi, 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Gəncədə iş axtaranların sayının çox olması səbəbindən fevralın 5-nə təyin olunan əmək yarmarkası ləğv olunub. Müsəlman Birliyi Hərəkatı Təşkilatının rəhbəri Talib Bağırzadə məhkəməyə şikayət edib, o işgəncələrə məruz qalmasını bildirir. Avropa Məhkəməsinin qərarlarını Azərbaycan necə icra edir? Keçən il noyabrında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun dərhal azad olunması, ona 24 min avro kompensasiya ödənilməsi barədə qərar çıxarıb. Azadlıq layihəsində günün sualı isə Gəncədəki əmək yarmarkası ilə bağlıdır. Öz fikirlərinizi Facebookda Azadlıq Radiosu internet saytında yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Gəncənin əhalisinin sayı 330 mindir. Gəncədə nə qədər işsiz var? Doğrudan mı 3500 işsiz var? Çünki Gəncə şəhər məşğulluq mərkəzində qeydiyyatda olan işsizlərin sayı 3569-dur. Bütün bunları nəyə görə deyirik? Gəncədə iş axtaranların sayının çox olması səbəbindən fevralın 5-nə təyin olunan əmək yarmarkası ləğv olunub. 750 vakansiya təklif olunurdu 47 dövlət və 13 özəl müəssisədə. Bir daha xatırladım ki, 330 min əhalisi olan Gəncədə rəsmi statistikaya görə cəmi 3569 işsiz var. Yarmarka hakimi Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının binasında təşkil olunurdu, amma iş arayanların axını çox olduğuna görə binaya giriş məhdudlaşdırıldı. Müraciət edənlər arasında müqavimət basabas yarandı. İnsanların narazılığı səbəbindən girişi polis nəzarətə götürdü. Bunun videosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Həmin videolar sosial şəbəkələrdə də geniş yayılıb. Dinləyicilərimiz özləri baxa bilərlər ki, burada nə qədər adam var. Şəhərin icra hakimiyyəti başçısı Elmar Vəliyev toplaşanlara yarmarkanın gələn həftəyə qaldığını elan etdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live-da növbəti reportaja keçməzdən əvvəl dinləyicilərimizin Gəncə yarmarkasında bu baş verənlərlə bağlı yazdıqları ilə sizi tanış eləmək istəyirəm. Emin Sanıf oğlu Nuriyev yazır, Bəcana prezidentimiz deyir 100-150 nəfərdir etiraz edənlər, burada 500 mindən çox adam var. Vüqar Hüseynov yazır, mən bu videoya inanmıram, hər il yarım milyon iş yeri açılır, Almaniyadakı vəziyyəti çəkib qoyursunuz bura. O bunu ironiya ilə yazır. Ofeliya Məhərrəmova yazır, vallah cəmaat pis gündədir, onları qınamayın. Ofeliya Məhərrəmova yenə də yazır ki, yalan danışmayın, bura Gəncədir, danışan da Gəncənin icra başçısıdır. Dinləyicimiz ironiya ilə yazılanları ciddi qəbul edib. Abbas Xıdırov yazır, yazıq və qeyrətli xalqım, sonumuz nə olacaq? Əli Musayev yazır, yalan damsı, paxıllar Avropadakı vəziyyəti çəkib qoymuşsunuz, gözünüz götürmür. Cabarlı Nurlan yazır, rayonların hamısı bu vəziyyətdədir, millət oyanmalıdır, yalana son, talana son. Yeri gəlmişkən, böhranla mübarizəni yəqin ki, ilk növbədə statistikadan başlamaq lazımdır. Real vəziyyət nədir? Bunu ilk növbədə bilmək lazımdır. Arif Behbudov yazır, hər həftə 10 nəfər aşağı maaşla işə götürüləcək, məcburən insan razılaşacaq. Beləcə bir aya 40 nəfər yaxşı halda, bir ilə 480 nəfər və nəhayət 50 ilə 24 min adam işə düzəlməklə irəliyə bir addım atılacaq. 100 ilə 2 addım. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Avropa Məhkəməsinin kompensasiyalarla bağlı qərarlarının Azərbaycanda necə yerinə yetirilməsinə keçirik. Dünənləri Hilal Məmmədovla bağlı Avropa Məhkəməsi qərar verdi. Bununla bağlı müxbirimiz araşdırıb ki, indiyə kimi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin nə qədər belə qərarları olub, həmin qərarlar yerinə yetirilibmi? Keçən ilin noyabrında, məsələn, İnsan Hüquqları Məhkəməsi, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Müsavat Başqanının mavini Tofiq Yaqublunun dərhal azad olunması, ona 24 min avro kompensasiya ödənilməsi barədə qərar çıxartdı. Bu qərar yerinə yetirilirmi? Azərbaycan hakimiyyəti qərarı icra etmədiyindən Tofiq Yaqublu hələ də həbsdədir, ailəsi də hələ kompensasiya ala bilməyib. Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Yaqublu Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu müddət ərzində onlara bu haqda məlumat verilməyib, ona görə də kompensasiyanı alacaqlarına ümumiyyətlə inanmır.
Heç ümumiyyətlə, məsələyə toxunan yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, məsələyə bağlı bir sözləyən belə yoxdur. belə olmalı idi ki, bank hesabı açılmalı idi və o pul 3 ay ərzində həm bunun bağlıdır ki, 3-cü ayda tamam olur, tam qalır, təsəmmür yox idi ki, onun məsələn bağlı çıxı zəks eləmiklər. Ona görə üçüncü reallar qalırsa gözləmirəm ki, versinlər. Ailənin nümayəndəsi olaraq kimsə çağırmalıdırlar evdən ki, məsələn, bir də deməlidirlər ki, bank hesabı açılsın, yəni siz bank hesabı açın, biz o pul sizin o bank hesabınıza köçürəm.
Əvvəlcə 3 ay gözləyirsən, çünki hökumətin 3 ay ərzində yuxarı palataya şikayət hüququ var. Əgər 3 ay ərzində hökumət şikayət eləmirsə, onda hökumət təklif edir ki, şot atarsa, şot atırsa birbaşa həmin şotu pulu kesilirlər. Sadəcə olaraq qərarların bu hissəsi, o mənəvi ziyanı ona görə hökumət ödəyir ki, Qurban Məhkəməsində bunların pulu var. Əgər bunlar könüllü pulu ödəməzsə, sonra çox astronomik ölçüdə dərmələ gəlir onun üstə.
Müxbirimiz indiyə kimi haqqında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərar çıxardığı şəxslərdən soruşub ya onların vəkillərindən ki, kompensasiyalar ödənirmi? Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Azərbaycan hökuməti Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin digər qərarlarını yerinə yetirməsə də adətən qərarın kompensasiya hissəsini 3 ay ərzində icra eləyir. Sərdar Cəlaloğlunu xatırladaq ki, bu sahədə təcrübəsi böyükdür. Azərbaycan hökumətindən 3 dəfə 2009-cu ildə işgəncəyə, 2011-ci ildə qanunsuz həbsə və seçki saxtakarlığına məruz qaldığına görə hərəsi 10 min olmaqla 30 min avro alır. O deyir ki, Azadlıq Radiosuna əvvəlcə 3 ay gözləyirsən. Sərdar Cəlaloğlunun Avropa Məhkəməsində növbəti şikayəti də artıq kommunikasiya mərhələsini keçib. Vəkil Cavad Cavadlı deyir ki, hökumət kompensasiyanı ödəməkdən imtina eləmir. Düzdə Avropa Məhkəməsində İlqar Məmmədovun azad olunması haqda qərarı hələ də yerinə yetirilməyib, ancaq ona çatacaq kompensasiya ödənib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam eləyir. Gəncədə əmək yarmarkasında yaranan basabasla bağlı dinləyicilərimiz nə yazırlar? Xatırladım ki, 330 min əhalisi olan Gəncədə 3569 işsiz var rəsmi statistikaya görə. Bugün onlara 750 boş iş yeri təklif olunurdu. Gələnlər minlərlə, 10 minlərlə adam idi. Basa-basa görə yarmarkanı ləğv elədilər, gələn həftəyə saxladılar. Anar Hüseynov yazır, bəstərin yalan danışdınız, bura Azərbaycan deyil, Almaniyadır. Danışan da Angela Merkeldir. Dinləyicimiz ironiya ilə yazır. Demək olar ki, bütün dinləyicilərimiz Facebookda bu mövzuda ironiya ilə yazırlar. Süleyman Rəsulov yazır, AS TV-də deyəcək, xalq kütləvi şəkildə prezidentə alqışa çıxıb. Cigit Kids Bakı yazır, bura Gəncə deyil, ola bilməz elə şey, bu Almaniyadır, Düsseldorf şəhəridir, orada insanlar acından ölür. Dəniz Rəhimova yazır, bura Almaniyadır. Vüqar Cəfərov yazır, bu görüntü Gəncədədir, çünki bu görüntünün şahidi oldum. Elçin Cəfərov yazır, hər şey qaydasındadır, 1 milyon iş yeri açılıb, 9 milyon vətəndaşa hər bir vakansiyada vakansiyaya 9 işçi düşür, başınızı salın aşağı işləyin. Rahib Paşazadə yazır, belə dövlətlə fəxr eləməliyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Antfort Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin canında da üzləri almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Bu günlərdə Moskva Univermağında sahibkarlar orada qızıl satanlar tətilə başladılar ki, yer pulu həddən artıq çoxdur. Yerindən asılı olaraq hətta 1200 manatdır. Onlar yer haqlarının aşağı salınmasını tələb eləyirdilər. Bugün səhər dedilər ki, onların tələbləri yerinə yetirilib, xeyli aşağı salınıb. Günün sonunda onlar bu barədə məlumat verməli idilər. Eyni problem müxtəlif yerlərdə yaşanır. 8-ci kilometr bazarında da satıcılar yer haqqından çox narazıdırlar.
Buran pulu 2 manat idi. İndi bu 9 manata qalxıbdı.
8-ci kilometr bazarının satıcıları yer haqlarından narazılıq edir. Onlar bazar rəhbərliyindən qiymətlərin aşağı salınmasını istəyirlər.
Mal gələr, mal vermir. Deyir, mənim pulumu satırsan, yiyirsən. Daha demir, ön yığızın, arendam çoxdur. Bir şikolata mən 550 matı verirəm, harada görürüm.
Yer pulu bir yandan, qara basılı bir yandan, işləkdirmiz pulu bir yandan, malı yığırıq, şikolata pulu verir.
İş yoxdur, güc yoxdur. Nə normal? 5 manat qarabal mən səhər girəm mənim cərməli ilə. Tutub ara əlimdən alır. Nəyini oğurluq eləyə hara gedə? Bizə bunu qarşılayıb bizə imkan versin, işləyə, çörəmiz qalır. Umudumuz budur. Günə 3 manat mən ailəmə çörək verirəm.
Sən görə almalardan ucuz elədi ya.
Qışın soyuğunda, yayın istisində alıcı yolu gözləyən satıcılar deyir ki, ölkədə iş yeri olsaydı gedib işləyərdilər.
Zavod fabrik açılsa, mən 400 manat maaş alsam, mənə belə bəsdir. 400 manatdan mən dolanaram. Ancaq ki, qaldı ki, mən burada göy satıram, 50 qəpi mən evimə çörək pulu apara bilmirəm. Xəstə adam soğuğun küləyin qabağında. Necə dolanam? Can bezmişik, yaşayışdır.
3 manat pul işləmişəm səhərdən hərdən. Anlaq ayrım, nədə yaşayım? Ha? Belə yaşayış olan, 3 dənə balam var. Ha, neyini? Heç arada da iş yox, güc yox. Özüm də Qarabağ əhalisiyəm. Bax, veteran adamım. Bir köpüyə məbul vermirlər.
Mənim də qazanc gətirən adamım yoxdur. Atam, yoldaşımın da 60 yaşı var. Bir dənə oğlum var, o da hərbi xidmətdədir. Buradan bir dənə qazanc çörək yerinə baxan mənəm.
Bazarın rəhbərliyi yer haqları ilə bağlı Azadlıq Radiosuna danışmaq istəməyib. Satıcılar isə deyir ki, manatın devalvasiyasından sonra alver zəifləyib. Yer haqları aşağı salınmasa, qazandıqlarını elə yer puluna verib evlərinə əli boş dönməli olacaqlar.
Ha, sizə hökumətdə görünüb bu. Mən elə şey bazara mı verim?
Ay, xala oğlu.
Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Fevralın 5-də Müsəlman Birliyi Hərəkatı Təşkilatının rəhbəri Talib Ağarzadənin məhkəmə şikayətinə baxılıb. Şikayət ilahiyyatçının Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində qanunsuz saxlanması, orada işgəncələrə məruz qalması, müdafiə hüququnun pozulması barədədir. Bunlar onun şikayətindən istatlardır. Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Babək Pənahovun sədrliyi ilə qapalı keçirilmişdir. Məhkəmə iclasında Talib Ağarzadə özü də iştirak eləyib. Talib Ağarzadənin vəkili Cavad Cavadov Azadlıq Radiosuna deyir ki, ilahiyyatçı məhkəmədə çıxış eləyib, məruz qaldığı işgəncələrdən danışıb. Lakin müdafiəçi onun nələr dediyini açıqlamayıb, bildirib ki, məhkəmənin qərarından sonra bu barədə ictimaiyyətə məlumat verəcək. Məhkəmə şikayəti ilə bağlı qərar isə fevralın 9-da açıqlanacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarını qırılır. Bu mədəni canlı da üz qarını alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən gəlincə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır. İdman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl səhiyyə ilə bağlı bir vacib xəbəri qeyd edilir. Nazirlər Kabineti 2016-2020-ci illər üçün şəkərli diabetə qarşı dövlət proqramını təsdiqləyib. Bu xəstəlik nəinki dünyada hər il 15-20% sürəti ilə artır. Azərbaycanda da bu xəstəliyə tutulanların sayı hər il orta hesabla 15% artır. 2015-ci ilin 9 ayının nəticələrinə əsasən ölkədə 204.964 diabet xəstəsi qeydiyyatdadır. Bu barədə Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Proqramda nələr nəzərdə tutulur? Şəkərli diabetə qarşı dövlət proqramında. Onu da qeyd edək ki, bu barədə verilən məlumatda qeyd olunur ki, kənd yerlərində əslində yeniyetmələr arasında şəkərli diabetə tutulanlar çoxdur. Ancaq analar, məsələn, qızlarının bu xəstəliyə düçar olduğunu gizlədirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Gəncədə əmək yarmarkasında basa-basa görə gələnlər o qədər çox idi ki, gələn həftəyə təxirə salındı. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Şəbnəm Hacıyeva yazır, gedin heykəllərin qarşısına itaət edin, bütün problemləriniz həll olunacaq. Füqar Müseybov yazır, şərhləri oxudum, niyə hamısı Avropa Almaniya ilə əvəzləyirsiniz? Almanlarda heç bir təbii sərvət olmadan öz xalqına belə şərait qurublar, bizdə isə bütün təbii sərvətlər ola-ola bugün bu vəziyyətdəyik. Onsuz da hamı işsizdir. Bir rayonun və ya şəhərin əhalisi problemi deyil bu. Fazil Kamilov yazır, bəs hanı 600 min iş yeri? Talih Hüseynov yazır, haqqını tələb eləyən nə vaxtdan cinayətkar olub? Qəribə Xancanova yazır, indicə rayon, region TV göstərdi ki, Gəncədə yarmarka keçirilib, danışanlar da dedilər ki, maaş 300-600 manat arası işlə təmin olunurlar. Başa düşmədim, hansı yalan deyir. Qeyd edək ki, bir çoxları Gəncədəki yarmarkadan video görüntünü sosial şəbəkələrə qoyublar. İndi dinləyicimiz yazır ki, Region TV-də göstərdi ki, Gəncədə yarmarka baş tutub. Talih Hüseynov yazır, eldəniz. Sədaqət Kərimova yazır, mən də oradaydım, iş zad yoxdur, millətin başını qatırlar. Murad Hacıyev yazır, bugün mən də oradaydım, gələn həftəyə icra başçısının özü şəxsən söz verdi ki, güya 1500 işçi götürüləcək. Hələ polis təpi atdı bir iki dəfə, millət az qaldı tutub onları cəzalandırsın, ancaq sonra o yazır ki, heç kim görsənmədi. Bir daha qeyd edək ki, həmin yarmarka gələn həftəyə təxirə salındı. Cavablar çoxdur və onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bütün cavabları oxuya bilərlər. Cavablar həddən artıq çoxdur. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bahçalarda yasemenler verdi saçlarına gündüzüm. Ben günüm gündüzüm. Sensiz ben ne kar gezim. Bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben ne gözüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarına qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
falan telefonuna götürmürsen. Sen Allah sorum zengi edersen indi Azadlık Radyosu'nda süper debat gelir. Ona kulak astıram.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asında. Olmur axı. Mobilde kulak astıram. Azadlığı mobilde tutur. Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azadlikradyosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Azadlık. Azadlık yoktur. Azadlık ola da bilmez. İnsan azad ola bilmez.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsinlər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelits moamzades kön makollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanulis samsakhmeba. Kön usment Radio Tavisuplebas.
Akari ori mishnelovani zalis dapirispireba chven regionshi. Erti es ari putinizmi და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.